magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose oo horumar kala duwan sameeyay sanooyinka u dambeeyay ayaa hadana dhinaca kale waxaa jira saraawka xoogan oo laga dareemayo qiimaha guriyaha lagu kareysto sida guriyaha deegaanka iyo kuwa ganacsigaba qiimo kororkan ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay dadka danyarta ah awoodin inay qiimo sare ku kareystaan guriyaha qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Dhoobley oo horey isla yeelanay ayaa wax ka weydiinay sida uu u saameeyay saraawka ku yimid qiimaha kirada guriyaha guud ahaan bulshada gaar ahaan dadka danyarta ah
magacaygu Anas Hassan Cabdullaahi guriyaha ama ganacsiga magaalada si xawli ah ayuu ku socdaa waxaan leeyahay waxa kala garab socoto ayadana waxaan leeyahay in dadkii kireystayaashi ganacsatada ahayd ee guriyaha rabay inay ku ganacsadaan ee dhibaatooyin badan kala kulmaan dadka milkiilayaasha guriyaha iska leh iyadoona ay sabab u tahay in kiradii ama rentigii meesha lagu galay ay saad u qaaliyeen waxaana sabab waayo magaaladii horta aad u kobcayso ganacsigeedii ganacsiga uu soo farabadanayo populationkii magaalada ka farabadan iyo magaaladii suuqeeda aad ugu yaryahay dhismayaasha suuqana aad uu isbeddel ku socdo oo dhismooyin farabadan ay jiraan halkani dhibaato farabadan baa haysta ganacsatada hadda soo kobcayso de magaaladii isbeddel baa imaada master plan wadooyinkii dhismaha la bilaabay waxaa dhihi jiray dadka milkiilayaasha in laftakooda lacag baa gashay dadkii maxaa dhihi jiray iska ganacsatada yarar aheedna dhibaataa ku imaato oo dee qarashka lagu kordhiyay
magacaygu sataxan waa Gurid Axmed Maxamed saameyn badan bay ku yaalat tusaale hadda haddaan kaga soo qaado berigoore guryaha irida wadadan hayga haysta waxaa lagu korin jiray $100 baa lagu korin jiray haddana $200 baa kusii dhawaanayaan $150 ilaa $200 marka saameyn badan bay ku yaalatay dadkii dad iska danyaraa ka buuxa saameyn badan bay ku yaalatay taasa loo aanaynaya saas u badan tahay bulshadan kusoo badanaysa dib ka imaanaysa meelaha kale ama kismayaha noqota ama qaxootida xaggan kiimaha hata kaga soo guuraysa taasa u badan taasa loo aanaynaya